بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله كتاب الشكر kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita pada kesempatan pagi hari ini bisa kembali berkumpul di masjid ini. Satu tema yang akan kita angkat adalah haramnya berbuat kezaliman kepada siapapun. Hukumnya dilarang dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram antar kalian. Fala tadhalamu, maka janganlah kalian saling mendzalimi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, perbuatan kezaliman itu adalah wad'u syai' fi ghairi madiha. Definisi kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dalam hadis ini, segala sesuatu yang zalim dilarang. Misal seperti zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan ibadah kepada selain Allah, ini satu kezaliman. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kenapa? Dikarenakan dia memberikan ibadah bukan kepada yang berhak mendapatkannya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Yang berhak untuk disembah adalah yang menciptakan. Wahai manusia, ubudu, sembahlah oleh kalian Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Allah Azza wa Jal satu-satunya zat yang sebagai Rabbul Alamin. Rabb itu minimalnya mengandungi tiga hal. Allah sebagai Khalik yang pertama, kita meyakini Allah sebagai sang pencipta alam semesta. Yang kedua, kita meyakini Allah Al-Malik yang memiliki, yang menguasai alam semesta. Dan yang ketiga adalah Al-Mudabbir yang mengatur alam semesta. zat yang berhak disembah adalah zat yang Rabbul Alamin, bukan bangsa jin, dedemit, bukan penunggu kawah atau gunung berapi, bukan pula pohon-pohon keramat. Itu semua adalah makhluk yang tidak pantas untuk disembah. Karena itu, siapa yang berbuat kezaliman, maka dia akan menanggung resikonya. Resiko perbuatan kesyirikan adalah apa? Kekal selamanya di dalam neraka. Khalidina fiha abadan. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kezaliman apapun itu dilarang. Misal maksiat, apapun jenis maksiat diharamkan. Mengapa? Karena itu adalah kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hak Allah itu yuta' wa la yu'sa. Allah itu ditaati, bukanlah dimaksiati. Allah subhanahu wa ta'ala itu ditaati, bukan itu dimaksiati. Sehingga barang siapa yang dia mentaati Allah, maka dia orang yang baik, karena dia meletakkan sesuatu bertempatnya. Dan dia bermaksiat kepada Allah, termasuk orang yang berbuat zalim. Kezaliman tersebut akan berakibat resiko bagi para pelakunya. Ittaqu zulma. Nabi mengatakan secara umum, ittaqu zulma fa innahu zulmatu yaumil qiyamah. Ittaqu zulma fa inna zulma zulmatu yaumil qiyamah. Hati-hatilah kalian dari berbuat kezaliman, karena perbuatan kezaliman itu adalah kegelapan kelak nanti di yaumil qiyamah. Kemaksiatan adalah kezaliman, dilarang dalam agama kita, dan akan menuai akibatnya. Secara umum Allah mengancam, falyahdhar alladhina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnah wa yusibahum adzabun alim. Hendaknya setiap orang yang akan menyelisihi ajaran Nabi, hendaknya dia berhati-hati. Apa resikonya? Sibum fitnah, akan terjadi malapetaka fitnah di dunia, adzabun alim, atau menimpa badannya azab yang pedih. Ancaman, karena perbuatan zalim itu tidak disetujui oleh Allah Azza wa Jal, tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu menuai ancaman, menuai azab. Orang yang berbuat zalim apapun itu, zalim kepada Allah, meninggalkan perintah dan melanggar larangan, ini jangan dianggap Allah itu lalai dari perbuatan kezalimannya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar. Jangan sekali-kali kalian wahai manusia menganggap Allah lalai, Allah lupa, atau membiarkan orang yang berbuat zalim. Jangan. Innama tashkhasu, innama yu'akhiruhum, tak lain diundur penyiksaan itu liyaumin, untuk menanti kedatangan satu hari. Tashkhasu bil absar, yang mana pandangan manusia tertunduk padanya. Yaumil akhir. Kadangkala azab itu di dunia, kadangkala azab itu di dunia berbentuk fauran langsung seketika, kadangkala ditunda penyiksaannya di dunia, dan kadangkala ditunda penyiksaannya di akhirat kelak. Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan azab. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah timpakan kepada umat manusia azab al-adna, azab yang paling ringan, azab yang tidak begitu berat. Adabul adna, para ulama menafsirkan ini adab di dunia. Dunal adabil akbar, bukan adab yang besar. Karena adab yang besar itu fil akhirah, fil nar. Itu semuanya dilakukan Allah Azza wa Jal. La'allahum yarji'un, dalam rangka agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Sehingga ditundanya adab terhadap pelaku kemaksiatan, pelaku dosa, pelaku kemungkaran, itu bukan karena kelalaian dari Allah Azza wa Jal. Tetapi memang Allah berkehendak seperti itu. Disebutkan dalam hadis yang sahih, disebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin, hadis yang sahih, inna Allah la yumli dhalim hatta idha khadahu lam yuflidhu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yumli lidhalim, menunda bagi orang yang zalim siksaannya. Ditunda. Cuman dia menyadari tidak bahwa itu adalah kesempatan bagi dia untuk bertobat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Itu bukan Allah lalai darinya. Ditunda. Hatta idza khadahu lam yulfidhu. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla hendak menyiksanya, disiksa di hari itu, lam yuflidhu, tidak akan dilepas. Dia akan terkena, tertimpa akibat dari perbuatan yang dilakukan olehnya. Dia akan menyesali hal itu. Terkena azab wal'iyadzubillah. Demikian pula kemudian Rasul menyebutkan satu ayat dalam Al-Quran. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah siksaan Allah Azza wa Jal terhadap satu negeri. Ketika negeri itu wahia zalimah, dalam kerbaan, dalam keadaan berbuat zalim, masyarakatnya, masyarakat yang jauh dari agama, musyrikin, kafirin, atau mereka ahlul ma'asi, zalim dengan meninggalkan perintah, zalim dengan melanggar larangan, maka di saat ketika Allah berkehendak menyiksanya, in akhdahu alimun syadid, asyadid, sesungguhnya si Allah Azza wa Jal sangat dahsyat dan sangat mengerikan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, orang yang berbuat zalim, dia akan merasakan akibat dari perbuatannya. Semua itu tercatat dengan rapih oleh malaikat. Karena itu wahai kaum muslimin, Allah Azza wa Jal membangkitkan manusia dalam rangka menunaikan, dalam rangka melakukan keadilan. Litujza kullu nafsin bima kasabat. Setiap orang akan diberi balasan sesuai dengan apa yang dia telah lakukan. Kalau dia melakukan kebaikan, dia mendapatkan kebaikan. Kalau dia melakukan kezaliman, maka dia akan menuai hasil pun dari kezalimannya. Allah Maha Adil, tidak pernah menyetujui dan membiarkan seorang berbuat zalim. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an, sehingga semua orang yang berbuat zalim terancam dengan azab. Akan tetapi di sana wahai kaum muslimin, ada satu pembahasan. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku melebihi daripada kemurkaan. Qad yakun, kadangkala seorang berbuat kemaksiatan, tetapi Allah Azza wa Jal berkenan untuk memaafkannya, berkenan untuk mengampuninya. Ayat jawazan, yakni tidak menyiksa dia atas dosa-dosanya. Namun itu adalah pengecualian, yang tentunya pengecualian itu lebih sedikit daripada yang dikecualikan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat kesyirikan. Mati dengan membawa dosa kesyirikan, Allah tidak akan apa? Mengampuninya. Karena syirik kita adalah dosa yang paling besar. Inna syirika la dhulmun 'adzim. Allah tidak berkenan memaafkannya. A'zamu dhanbin 'ushiya Allah bihi asyirku. Sebesar-besar dosa yang Allah dimaksiati dengannya adalah kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dhalik. Dan namun Allah berkenan untuk memberikan maaf terhadap dosa-dosa yang tingkatnya di bawah kesyirikan. Lima yasha, tetapi itu diberi keterangan oleh Allah Azza wa Jal bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau Allah tidak mengendakinya, maka tidak akan diampuni. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedzaliman itu merugikan diri kita. Kedzaliman itu berakibat fatal terhadap diri kita. Karena itu, takutlah dari kedzaliman. Jangan kita melakukan kedzaliman. Apapun itu bentuknya, kedzaliman kepada Allah, kedzaliman kepada Rasul, kedzaliman kepada diri sendiri, kedzaliman kepada orang lain, kedzaliman kepada lingkungan, kedzaliman kepada saudara, kedzaliman kepada orang tua, jangan. Sampai kedzaliman kepada lingkungan hidup. Jangan. Itu berakibat pada diri kita masing-masing. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatu yaumil qiyamah." Takutlah kamu dari perbuatan kedzaliman, karena perbuatan kezaliman itu adalah kegelapan kelak nanti di yaumul kiamah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara kezaliman adalah kezaliman kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam yang berbentuk bermaksiat kepadanya, melanggar ajarannya, dosa-dosa, berakibat fatal neraka ancamannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim menyatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani dakhala an-nar." Barang siapa yang mentaatiku maka dia masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepada aku maka dia akan masuk neraka. Secara umum seperti itu. Karena kezaliman apapun itu dilarang dan berakibat pada berujung adab ancamannya. Menyelisih Rasul alaihissalatu wassalam adalah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Mentaati Rasul adalah ketaatan kepada Allah. Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah. Barang siapa yang mentaatiku maka dia berarti mentaati Allah, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. May yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dilarang kita untuk menzalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuknya adalah mengutamakan dan mendahulukan ucapan orang lain daripada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayuqaddima qala ghairihi ala qali Rasul. Lebih memegangi ucapan gurunya daripada ucapannya Rasul. Lebih menyetujui dan mengiyakan ajakan gurunya daripada ajakan Rasul alaihissalatu wassalam. Ini adalah dosa besar. Bagaimana tidak berbicara dengan nada yang lebih keras daripada Nabi semata, itu menggugurkan amal saleh yang telah dilakukan seorang. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bilqawl kajahri ba'dikum liba'din an tahbata amalukum antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suaranya Rasul. Jangan pula kalian mengeraskan panggilan kalian kepada Rasul sebagaimana seorang mengeraskan suaranya ketika memanggil orang lain. Apa ancamannya? Akan hapus amalan-amalan yang pernah dia lakukan dalam keadaan dia tidak merasa bahwasanya amalannya telah hapus dengan perbuatan itu. Al-Imam Ibn Qayyim menerangkan tentang hal ini. Hadil ma'asiyatu walaysa biriddatin. Ini adalah kemaksiatan, bukan kemurtadan. Yakni mengangkat suara lebih daripada suara Nabi. Berkata-kata keras di hadapan Nabi melebihi daripada suara Nabi. Ini maksiat, kata beliau. Walaysa biriddah, bukan kemurtadan. Walakin yahbidul a'mal wa sahibu la syaru biha. Agar tetapi hal ini menggugurkan amalan-amalan ibadah yang telah dilakukannya dalam keadaan pelakunya tidak merasa. Dia merasanya itu apa? Pahalanya banyak, pahalanya besar, ini itu telah dia lakukan. Ternyata telah hapus semata dengan mengucapkan kalimat keras. Fakaifa, kata beliau, bagaimana lagi dengan dosa seorang yang yuqaddimu qala ghairi ala qali rasul? Alaysa hada ashadd min dhalik aw kama qal? Bagaimana dengan orang yang lebih mendahulukan ucapan orang lain daripada ucapan rasul? Lebih mengikuti ajaran orang lain dan meninggalkan ajarannya rasul? Bukankah ini lebih dahsyat lagi urusannya? Wa hakadha qaul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Zalim kepada Rasul dengan meninggalkan perintahnya dan melanggar larangannya, ini berisiko besar, apalagi sampai tingkatan menghina, melecehkan, merendahkan ajarannya, mencemooh, menganggap ajaran Nabi tidak relevan lagi, sudah tidak pas di dunia zaman sekarang. Karena itu adalah syariat zaman dulu. Biasa mengatakan jadul zaman dulu. Fana'udzubillah min dzalik, ini perbuatan kekufuran. Di antara yang disebutkan dalam banyak kitab termasuk Nawaqidul Islam adalah istihza billahi wa rasulihi wa ayatihi, menghina dan mengolok-olok Allah dan rasulnya serta ajarannya. Allah berfirman, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah oleh Muhammad Nabi kepada mereka itu, apakah kalian kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada rasulnya, kalian menghina? La ta'tadiru, tidak ada alasan lagi bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur. Sungguh telah kalian kufur ba'da imanikum, setelah kalian tadinya beriman. Ini yang disebut dengan ar-riddatu, dosa kemurtadan. Yang dulunya dia beriman, kemudian dia kafir. Ini disebut dengan ar-riddatu. Sehingga kufur itu macam-macam. Di antara bentuknya adalah kemurtadan. Di antara sebab kemurtadan adalah menghina Allah dan Rasulnya serta syariatnya. Perkara besar itu kezaliman. Dituntut kelak nanti di yaumil kiamah. Di dunia dihukumi kafir. Sudah tidak berhak mendapatkan hak-hak sebagai seorang muslim. Tidak boleh kita mendahulukan atau mendahului dia untuk mengucapkan salam. Rasul mengatakan, la tabdaul yahuda bisalam, jangan kalian awali orang-orang Yahudi dengan ucapan salam. Bahkan ketika mereka mengucapkan salam kepada sekelompok kaum muslimin, Nabi dan para sahabatnya yang duduk di satu tempat, mereka ada seorang Yahudi mengucapkan salam. Nabi mengatakan alaik, karena bahasa adalah assalamu alaikum. Assalamu alaikum tanpa lam. Assalamu. Tidak harus ada lamnya. Assalamu. Dia mengatakan tidak, tidak ada lamnya. Assalamu alaikum. Artinya kematian. Assalamu yakni al-maut. Sebagaimana disebut oleh Syekh Ibnu Taimin. Assalamu alaikum. Al-maut. Maka Rasul membalas dengan kalimat alaika. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumati yawmal qiyamah. Termasuk dalam ini ya kaum muslimin, kezaliman terhadap orang tua. Kezaliman terhadap orang tua. Hak orang tua sangat besar. Untuk kita hormati, untuk kita muliakan, untuk kita agungkan orang tua kita. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam beberapa ayat menggandengkan hak orang tua dengan haknya. Allah berfirman, wa qada rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian untuk agar tidak beribadah kecuali hanya kepadanya saja. Wabil walidaini ihsan. Dan sungguh Allah telah menentukan kewajiban agar berbuat baik kepada orang tua. Ini menunjukkan hak orang tua sangat besar karena digandengkan dengan wawu ataf yang memiliki makna dan dengan hak Allah Azza wa Jalla. Di antara yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir." Anishkur li, hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua kalian. Ilayya al-masir, dan hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan. Ini menunjukkan haknya orang tua yang begitu besar. Karena itu, ridha Allah adalah bersama dengan ridha orang tua. Ketika orang tua itu ridha, maka Allah ridha. Ketika orang tua itu murka, maka Allah akan murka. Ridha Allah fi ridha al-walidain. Usukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah Azza wa Jal adalah ada pada keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Mari kita berbakti kepada orang tua, memenuhi kebutuhannya, menjaga kesehatannya, berupaya mengembirakan hatinya. Karena itu adalah perkara wajib yang harus kita tunaikan. Jikalau kita zalim kepada orang tua kita, walaupun kezaliman yang paling rendah, Allah murka kepada kita. Wala taqul lahum uff. Jangan engkau katakan kalimat hardikan, walaupun itu yang paling kecil. Kalau seandainya dalam kosa kata bahasa Arab ada cercaan kepada orang tua yang lebih rendah daripada kalimat uff, pasti akan disebutkan dalam ayat ini. Kalimat uff adalah kalimat cercaan yang paling rendah. Kalau bahasa kitanya mungkin hus begitu. Hus. Jangan begitu Pak, hus.
Wah ini celaan, ardikan ini.
Wala tanharhuma, jangan engkau menghardiknya lebih daripada uf.
Aqullahumma qawlan karima, ucapkan ucapan yang penuh dengan pemuliaan, penghormatan.
Ini orang tua kita yang melahirkan kita, yang merawat kita dari kecil, telah sangat-sangat berjasa.
Dan itu diwajibkan bagi kita wahai para anak untuk bersyukur kepada orang tua kita masing-masing.
Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir,
hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu.
Hadirin kaum muslimin, sampai-sampai siapa yang mentaati orang tua akan diberikan surga yang paling tengah,
ini Firdaus al-A'la.
Barang siapa yang durhaka kepada orang tua diancam dengan nar.
Nabi mengatakan al-walidu awsatu babil jannah, faman syaa fahfaz wa man syaa fadhay.
Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Barang siapa yang menginginkannya maka jaga orang tuanya, dan barang siapa yang tidak menginginkannya maka sia-siakan orang tuanya. Sebagai sebab masuknya dia ke dalam an-nar adalah dengan menyia-nyiakan orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dalam beberapa riwayat, la yadkhulul jannah aqun li walidayhi wala mumtil khamr wala mukadzibun bil qadar.
La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapakah orang yang tidak akan masuk surga dalam hadis ini?
Aqun, orang yang durhaka kepada orang tuanya.
Durhaka kepada orang tuanya.
Wala mumtil khamrin, dan tidak pula masuk surga orang yang candu dengan khamr,
masuk padanya narkoba.
Karena definisi khamr, kullu ma yaghtil haql,
segala sesuatu yang menutupi akal, memutus akal, menjadikan akal itu hilang, termasuk yang benda sangkana yabisan urban, sama saja itu yang bentuknya kering atau yang bentuknya cairan, itu adalah khamar. Siapa yang candu dengannya dia tidak akan masuk surga, artinya ancaman berat bagi dia.
Wala mukadzibul qadar, dan tidak pula orang yang tidak percaya dengan takdir atau mendustakan takdir masuk dalam surga.
Apa definisi aqun liwalidayhi, durhaka kepada orang tua? Dibawakan dalam kitab Al-Kabair beberapa aqwal ulama dalam footnote-nya, catatan kaki, durhaka kepada orang tua adalah ketika orang tua menginginkan sesuatu yang tidak melanggar syariat tetapi diselisih oleh anaknya, menginginkan sesuatu yang mubah, menginginkan sesuatu yang khair, tetapi anaknya menentangnya, maka dia durhaka. Adapun apabila orang tuanya menginginkan sesuatu yang melanggar syariat, maka tidak boleh bagi anaknya mentaatinya, dan tidak dikatakan durhaka, bahkan dikatakan birrul walidain, ketika dia tidak mementaati keinginan orang tua dalam hal-hal yang maksiat kepada Allah Azza wa Jal, itu adalah berbakti kepada orang tua.
Kadangkala orang itu tidak memahami hal ini, sehingga apapun yang diinginkan orang tua diikuti, sampai pun perbuatan kesyirikan, perbuatan melanggar syariat, perbuatan tentang ini itu bid'ah, anak mengikutinya karena khawatir takut dengan kata-kata durhaka.
Allah Azza wa Jal menentukan hukum-hukum ketaatan kepada Allah, hukumnya mutlak. Ketaatan kepada Rasul, hukumnya mutlak. Ketaatan kepada makhluk, hukumnya terbatas.
Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atirrasula ulil amri minkum.
Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kalian.
Disebut atiu pada Allah dan Rasulnya, ini menunjukkan kemutlakan 100%. Adapun kepada ulil amri, ataf saja. Hanya disebut dengan wawu ataf dan ulil amri. Kenapa? Karena ini muqayyad, terbatas. Ketika walil amr memerintahkan kepada kebaikan, wajib bagi kita mentaatinya. Dengan nas ayat ini. Namun ketika walil amr memerintahkan kepada sesuatu yang maksiat, tidak boleh bagi kita mentaatinya. Nabi menyebutkan, innama ta'ati fil ma'ruf. Ketaatan kepada manusia siapapun dia adalah dalam hal yang baik. Nabi mengatakan, la ta'atil makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia. Apakah dia ulil amr? Masuk padanya juga orang tua. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidaklah termasuk anak durhaka ketika anak tersebut tidak mentaati keinginan orang tua di saat orang tua mengajarkan atau meminta sesuatu yang melanggar syariat. Itu tidak termasuk durhaka. Bahkan itu adalah birrul walidain. Bagaimana itu? Allah Azza wa Jal menyatakan, "Un jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa saibhuma fid dunya ma'rufa." Jikalau kedua orang tuamu memaksamu, memerintahkanmu dengan paksa, jahadaka, jahadaka bukan hanya amarah, jahadaka keduanya memaksamu, dia berjuang untuk supaya kamu melakukan sesuatu yang syirik, begitu. Dengan omelan, dengan ancaman, kamu kalau enggak mau berbuat kesyirikan, putus hubungan kita, begitu mamanya. Kalau kamu tidak mau melakukan kesyirikan, pergi kamu, tidak saya akui anak, dan yang lainnya. Kalimat jahadaka kadang-kadang mengerikan. Kamu anak durhaka, kamu tidak mau taat sama orang tua, tetapi perintahnya kesyirikan. Apakah kemudian Allah mengatakan anak ini durhaka ketika tidak mentaati kedua orang tuanya dalam ajakan yang menjadi syariat? Tidak, bahkan Allah mengatakan fala tutihuma, jangan engkau taati. Tetapi tidak berarti kita mencercanya, mencelanya, memakinya dan menuduh dengan tuduhan yang jelek. Tidak. Tetapi kita bergaul, bersikap dengan baik. Itu orang tua kita. Sampai pun orang tua yang musyrik dalam ayat ini, tetap kita berbuat baik. Apalagi dia masih muslim, tetapi kurang ilmu umpamanya. Wahagadah. Bisa difahami? Ini dia. Karena memang ketaatan kepada makhluk terbatasi. Tidaklah termasuk durhaka. Bahkan termasuk berbakti. Kenapa? Karena anak yang tidak mentaati keinginan orang tua dalam hal maksiat telah menyelamatkan orang tuanya dari dosa-dosa. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Maniltamasi ridallahi bisukhtin nasi radiyallahu anhu wa ardu anhu nas, wa maniltamasi ridan nasi bisukhtillahi sakhatallahu alaihi wa sakhatu anhu nas." Barang siapa yang dia mencari ridha Allah walaupun dibenci oleh manusia, cari ridha Allah dengan mengikuti sunnah, mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Kadangkala orang tua yang belum tahu ilmu tidak setuju. Sudah mau selesai mas? Tambah lagi? Ya nggak apa-apa. Monggo. Ini tidak lebih dari jam 6 misalnya. Nanti kelamaan. Jam 6 sudah syuruk ya. Syuruk sudah insya Allah. Tinggal 10 menit lagi mas. Nah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Jazakallahu khair. Man tamasya, barang siapa yang mencari ridha Allah dia memegangi sunnah umpamanya. Namun orang tuanya, mudah-mudahan Allah berikan taufik menjadi ahlu sunnah. Sementara ini dia masih di atas kebidahan. Ya, berbenturan antara keinginan orang tua dengan sunnah Nabi. Karena memang disebut oleh Imam Al-Barbahari, anna sunnata wal bid'ata la tajtami'ani abadan. Sunnah dan bid'ah itu tidak akan mungkin bisa bersatu untuk selamanya. Akhirnya cekcok, cekcok. Kenapa cekcok? Bukan anak ini membantah, tetapi atas nama agama anak ini tidak mau menuruti orang tuanya yang salah secara syar'i. Sebentar, kamu setelah ngaji ya jadi durhaka. Dituduhnya begitu. Kamu ya suka bantah ya. Kenapa? Karena diperintahnya melakukan hal ini, hal itu. Ya secara syariat menyimpang. Anak ini biru walidain. Bukan durhaka. Kenapa? Menyelamatkan orang tua. Kelak nanti dia akan ridho kepada anaknya. Karena itu janji Allah Azza wa Jal. Allah ridho padanya. Dan Allah akan jadikan orang yang tadinya benci menjadi ridho kepadanya. Kelak itu apakah masih di dunia? Kelak itu yang pasti di akhirat. Kelak itu. Banyak tajrubah. Dulu orang tua kita tidak suka ketika kita taklim mengikuti dakwah ini. Tapi lambat laun dia menyaksikan. Ternyata anakku ini baik. Ibadahnya baik, ahlaknya baik, taat kepada orang tua dalam hal-hal yang sesuai syariat. Jujur saja, Pak, saya taat, tidak durhaka dalam perkara apa yang tidak menyelisih syariat, saya nomor satu, Pak. Tapi dalam hal yang menyelisih syariat, minta maaf, saya dilarang mentaati. Oh, kesu-kesu orang tuanya. Tapi nanti akan dia menyadari, betul juga ya. Hal yang dosa masa ditaati. Cuman persepsinya beda. Bagi orang tua yang masih di atas bid'ah, itu bukan sebuah kemaksiatan. Bagi kita yang mengenal sunnah, itu sebuah kemaksiatan. Tinggal di situ aja. Sampaikan ilmu, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan orang tua diberi taufik dan hidayah. Suatu saat nanti. Kalau tidak, begitu orang tua meninggal dunia, anak yang soleh ini memberikan pahala kepadanya, menghapus dosanya dengan istighfar anak yang soleh ini, dan bertambah pahala karena anak yang soleh ini dia menyaksikan manfaat anak yang soleh yang ketika di dunia ditomai baik. Ngerti tomai, Pak? Dimarahi, dikatakan ini, padahal dia orang yang soleh, anak yang soleh. Masya Allah. Wahada kaum muslimin jami'an. Sehingga sekali lagi, pengertian durhaka adalah ketika permintaan orang tua baik, kok kita melanggar, maka kita jatuh pada kalimat apa? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedzaliman itu di antaranya adalah kedzaliman kepada kaum muslimin secara umum, walul amr, keluarga kita, suami istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, atau bertetangga, itu semuanya hal-hal yang zalim-zalim itu dilarang dalam agama kita. Di antara contoh kedzaliman dalam rumah tangga, istri membangkang suami dalam keadaan suami menginginkan sesuatu yang baik, tetapi dia tidak taat. Dikarenakan kedzaliman dia terhadap suaminya, maka dia diancam dengan neraka. Sebagaimana ketaatan kepada suami diberi pahala yang berupa surga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam beberapa riwayat
diantaranya dibawakan dalam kitab Al-Kabair dan yang lainnya. Dalam kitab Riyadhus Salihin juga banyak. Di antara Nabi mengatakan, "Unzuri makaniki fihi fa innahu jannatuki aw naruki." Lihatlah wahai seorang ibu, posisimu di hadapan suamimu. Apakah wanita yang taat kepada suami atau engkau wanita yang durhaka kepada suami? Fa innahu jannatuki aw naruki. Karena suamimu itu adalah sebab masuk surgamu atau sebagai sebab masuk dalam neraka. Ketaatan kepada suami adalah ibadah karena diperintahkan dalam syariat. Membangkang suami hukumnya haram karena itu dilarang dalam syariat, itu zalim. Suami adalah pemimpin. Yang namanya pemimpin wajib ditaati dalam hal yang ma'ruf. Al-Imam Ibn Kathir ketika beliau menyebutkan ayat dalam Al-Quran, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddala ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki adalah qawwam terhadap para wanita, yakni suami pemimpin bagi para istri. Dengan dua sebab, karena Allah memberikan kelebihan bagi kaum pria dibandingkan dengan kaum wanita. Wabimanfaku, dan dengan sebab nafkah yang diberikan kepada para istri dari harta suami. Qala al-Imam Katsir, ay umara ala nisa ar-rijal qawwamun, qawwamun yani umara, pihak yang memerintah, pihak yang mengatur, pihak yang harus ditaati oleh istri, bukan untuk dimaksiati atau ditentang. Karena itu ketika menentang suami, dia berarti menentang agama. Menentang agama berujung pada neraka. Di antara contohnya adalah diajak berhubungan badan oleh suami dalam keadaan tidak ada uzur, alasan yang diperkenankan dalam syariat untuk menolak ajakan itu. Maka dia berakibat dilaknat oleh malaikat hatta tusbih sampai pagi. Atau dilaknat hatta irda anha, sampai suami ridho kembali kepada dirinya. Sehingga kaum muslimin berhati-hatilah. Adapun kalau dia taat kepada suami, maka itu adalah sebagai sarana dia masuk dalam al-jannah. Nabi kita mengatakan, "Idza shallatil mar'u khamsaha wa shamat syahraha wa ta'at wa da'at wa ta'at ba'laha wa hasat farjaha qila laha udkhilil jannah min abwabil jannah thamanat man syi'ti." Apabila seorang istri taat kepada suami, sebutkan di awalnya, apabila seorang wanita dia salat lima waktu dengan baik, dia puasa Ramadan dengan sempurna, dia tunaikan zakatnya disebutkan dalam sebuah riwayat, dan mentaati suaminya dan dia menjaga kehormatannya, maka dikatakan padanya, "Udkhulil jannah," masuklah engkau ke dalam surga melalui 8 pintu surga mana yang kau inginkan. Pahalanya sangat besar. Sehingga kaum muslimin rahimani warna jami'an, wajib bagi para istri mentaati suami. Demikian pula suami, jangan berbuat zalim kepada istri, karena Allah tidak pernah menyetujui kezaliman apapun itu. Kezaliman itu dilarang. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf," berbuatlah baik dengan mereka. Bergaulah kalian dengan sikap yang baik kepada mereka. Tidak boleh kita menyakitinya. Tidak boleh kita menzaliminya. Walaupun dia adalah istri kita, tetapi syariat melindungi hak-haknya. Walahunna mithladzi 'alaihinna wal rijali 'alaihinna darajah. Mereka itu punya hak yang harus kalian tunaikan oleh para suami. Sebagaimana mereka punya kewajiban memenuhi hak suaminya. Dan laki-laki atau suami memiliki derajat yang lebih daripada istri. Karena kesimpulannya kaum muslimin tidak bisa kita uraikan karena waktunya sudah lebih. Zalim itu apapun itu bentuknya, dilarang. Zalim kepada tetangga, zalim dalam hal jual beli, zalim dalam hal ini, oh macam-macam kezaliman itu banyak sekali. Namun ini hanyalah tausiah saja yang dibatasi dengan waktu. Sehingga mudah-mudahan takutlah kita dari perbuatan zalim. Jangan kita bermudah-mudahan dalam perbuatan apa? Kezaliman. Karena kezaliman itu pasti berakibat fatal bagi dunia dan akhirat kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.